cu ajutorul Domnului Iisus, mai citim la Faptele Apostolilor, capitolul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au rugat, l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris, unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poieții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Un popas din călătoria misionară a apostolului Pavel, undeva în jurul anilor 50, după Domnul Hristos se petrec lucrurile acestea. Trecuseră în jur de 20 de ani de la răstignirea Domnului Iisus, trecuseră în jur de 15 ani de când Domnul Iisus îl întâlnise pe Pavel pe drumul Damascului și el era plin de râvnă să ducă vestea despre Domnul Iisus celor care nu cunoșteau Evanghelia, nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus.
și merge în Grecia de astăzi, trece prin câteva cetăți până să ajungă acolo, prin Tesalonic, prin Berea, intră în Atena, capitala de azi a Greciei, și aici are discuția aceasta pe care am citit-o din Cuvântul lui Dumnezeu cu locuitorii acestui oraș antic, printre care erau și filozofii aceștia epicurieni și stoici. Acum, un lucru frumos în urma acestei cuvântări a lui este lucrul acesta că chiar dacă nu s-au întors mulți oameni la Dumnezeu, au fost câțiva care s-au întors la Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca cuvintele care s-au spus astăzi și care se vor mai spune, măcar pe cineva să atingă la inimă. Cum a atins pe Dionisie Areopagitul, cum l-au atins cuvintele apostolului Pavel, femeia aceasta numită Damaris și alții împreună cu ei. Oamenii aceștia, spre deosebire de noi, nu cunoșteau despre Domnul Iisus nimic. Erau oameni religioși, dar nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus. Lucrurile în cazul nostru se schimbă și este exact ce a spus fratele Mircea mai devreme. Noi toți știm câte ceva despre Domnul Iisus, dar Domnul Iisus vrea mai mult să-L cunoaștem pe El, să ne încredem în El, să fim ai Lui. Și Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare dintre noi în privința aceasta. Un lucru pe care îl scoate Apostolul Pavel și pe care vrem să-l înțelegem și noi, să ne gândim la el, că ne-am mai gândit la lucrul acesta, fiecare dintre noi, și să-l conștientizăm, este lucrul acesta. În mâna lui Dumnezeu e viața noastră. Zice că în El avem viața, suflarea și toate lucrurile. Iar în alt verset zice, în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Dar e greu de înțeles lucrul acesta? Teoretic așa nu e greu. Dar practic înțelegem greu lucrul acesta. Și avem în Cuvântul lui Dumnezeu exemple în privința aceasta. A fost un împărat care credea că dacă e în scaunul acela și tot pământul îi se închină, nu mai e nimeni deasupra lui. Și l-a adus Dumnezeu ca 7 ani să stea împreună cu dobitoacele, până când a recunoscut că Dumnezeu stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Nebucadnețar. Dar ce credeți, că cei din neamul lui au învățat lecția? Când a ajuns pe tron fiul lui, n-a învățat nimic din lucrul acesta. Că deasupra lui ca împărat este Dumnezeu. Și a venit Daniel, chemat de el, să-i spună ce a scris mâna aia pe perete acolo, că picioarele au început să se bălângăne. Nu mai m-am sunt galben la față. Spune-mi tu ce a scris mâna aceea. Și îi spune Daniel, n-ai învățat nimic de la tatăl tău. N-ai învățat că Dumnezeu stăpânește peste împărăția oamenilor și că viața ta și toate căile tale sunt în mâna lui Dumnezeu. De-aia trimis Dumnezeu mâna aceasta. Deci e o lecție care se învață greu lucrul acesta. Lecția aceasta o învățăm greu. Că viața noastră nu e în mâna noastră. Și nu-i de ajuns să avem viață. Te duci într-un spital. Și acolo, dacă nu te duci la morgă, te duci în spital, vezi oameni cu viață. Dar e o viață care abia pâlpâie. Zice că în el avem și mișcarea. Mare lucru că ne putem mișca pe pământul acesta. Sunt atâția care se țintuiesc pe un pat de spital și nu se pot mișca. A trecut un frate al meu prin experiența aceasta că nu putea să-și miște mâna, piciorul, capul, putea decât să clipească puțin din noi. Acum, mulțumim lui Dumnezeu, se poate mișca pe picioarele lui. Mișcarea noastră e în mâna lui Dumnezeu. Și nu știu dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Că viața o avem de la El și că mișcarea noastră este în mâna Lui. Suflarea noastră este în mâna lui Dumnezeu. Spunea un credincios așa, zice, ia gândiți-vă că sunt atâția oameni cărora astăzi le-a stat inima. Au făcut un infarct. Zice, ia gândiți-vă că atunci când inima voastră pulsează, s-ar putea să vină un moment în care Dumnezeu să zică stop. Următoarea bătaie nu mai este pentru omul acesta. Suflarea noastră este în mâna lui Dumnezeu. Suntem trecători pe pământul acesta. Căile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Și viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. În El avem viața, mișcarea și ființa. Dar mai gândiți-vă și la altceva. Se mișcă, sunt oameni care au viață în ei. Se mișcă pe pământul acesta. Au suflare. Dar s-a distrus ceva în ființa lor și s-a dezagregat ceva. Vorbești cu el și nu te înțelege ce îi spui. Și mintea lui este răvășită. Ființa noastră, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu, este în mâna lui. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile acestea. Dar la cine îndeamnă lucrul acesta dacă viața noastră, mișcarea noastră, suflarea noastră, ființa noastră și toate căile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu? În fața acestor lucruri ar trebui ca să ne vedem așa cum ne vede Scriptura. Suntem făpturi, suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu plăcere, așa l-am ascultat și eu de câteva ori pe fratele Nae de la Târgoviște, în timpul lui Ceaușescu. Avea darul acesta deosebit de a prezenta lucruri mari în cuvinte simple. Și într-o vreme în care eram învățați pe la școală că nu există Dumnezeu, că ne-am făcut din maimuță și așa mai departe, toate poveștile astea, pornite de la Darwin încoa, dânsul așa de simplu, niște cuvinte simple, demonta parcă toată tăria acestor argumente la care se închină oamenii din lumea aceasta. Zice, mă, cap de muscă bărzăun, zice. Cum ți-a dat, mă, până în cap că așa te-ai ridicat tu din țărână odată așa? Mă, ești făcut de Dumnezeu, mă, nu te-ai ridicat odată așa și ai apărut la întâmplare pe pământul ăsta. Viața noastră e în mâna lui Dumnezeu, suntem creația mâinilor Lui. Noi suntem poporul Tău, lucrarea mâinilor Tale. Noi suntem lutul, iar El este olarul. Și are dreptul la un moment dat să spargă o oală și să zică nu-i bună, fac alta. Dar are atâta dragoste încât pentru oalele astea care nu mai sunt bune, l-a trimis pe Domnul Iisus ca să moară pe Fiul Său. El poate să facă ce vrea pe pământul acesta, dar face ceea ce este în folosul nostru, fiindcă ne iubește. E un creator cu inimă de tată, cu inimă de mamă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce poate o mamă să înceteze să-și iubească copiii? Copilul, pruncul pe care, chiar dacă ar putea să înceteze ea, fiindcă știe Dumnezeu că sunt și situații denaturate în care încetează o mamă să-și iubească copilul, și chiar dacă ar putea să înceteze ea, Domnul n-ar putea lucrul acesta. Iar mă gândeam zilele trecute cam care este reacția lui Dumnezeu la toată nebunia aceasta din viața omului prin păcat și mă gândeam care era atitudinea lui Dumnezeu vis-a-vis de poporul Israel pe care l-a lăsese și care se îndepărtase de Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, ia niște oameni, îi numește proroci și zice, ia spuneți voi ceva din inima mea, să înțeleagă și ceilalți cam cum bate inima mea pentru oamenii de pe pământul acesta. Și spune Dumnezeu, spre exemplu, lui Osea, și haideți să citim câteva versete la capitolul 11 din Osea, zice, poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Adma și Țeboimul erau două cetăți care au fost distruse împreună cu Sodoma și Gomora. Atunci au fost patru cetăți. Sodoma, Gomora, Adma și Țeboimul. Și cum să-ți fac ca Admei și ca Țeboimul să te distrug? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de mine, de milă. Acesta este Dumnezeul Creator, care are dreptul să facă ce vrea și face totul după planul voiei sale, cum s-a citit și de dimineață, dar face în dragostea lui ceea ce este spre binele nostru. Și așteaptă și poruncește ca toți oamenii de pretutinde să se pocăiască, așa cum spunea apostolul mai departe. Iar în altă parte, îl pune Dumnezeu pe prorocul Isaia să compare casa lui Israel cu o vie și își pune Dumnezeu întrebarea aceasta. Spuneți voi, ce mai puteam să fac eu viei mele ca să dea roadele cuvenite? Am făcut tot ce trebuia, de ce n-a dat roadele cuvenite? Durerea lui Dumnezeu când omul nu lucrează așa cum se aștepta Dumnezeu, în nebunia lui se îndepărtează de Dumnezeu și nu ține cont de el. Isaia capitolul 3, capitolul 5, spune așa, începând cu versetul 3. Acum dar zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbații ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Și după aia spune Dumnezeu, o să folosesc nuiaua disciplinării. Nu mai am altceva. O să dau gardul la o parte și o să las ca fiea aceasta să fie călcată în picioare. Poate deschid ochii și se pocăiesc de faptele lor. Dumnezeu, viața noastră, suflarea noastră, mișcarea noastră, ființa noastră și toate căile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să-L recunoaștem ca și creator și ca acela care are dreptul să hotărască în viața noastră și să poruncească în viața noastră. După ce le spune lucrurile acestea, apostolul le spune că e o problemă între noi oamenii și Dumnezeu. Și că Dumnezeu a hotărât o zi de judecată. Și că a hotărât ca judecător în situația aceasta să fie Domnul Iisus, care pe de-o parte este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum zice crezul, lumină din lumină, născut, nu făcut, și pe de altă parte este Fiul al omului. A probat trupul acesta al nostru. Știe ce înseamnă să trăiești pe pământul acesta. Știe ce înseamnă să-ți fie sete și să-ți fie foame. Știe ce înseamnă să fii ispitit pe pământul acesta. Și a rânduit o zi în care va judeca pe toți oamenii după dreptate prin Domnul Iisus. Omul despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci problema care este între noi, oamenii și Dumnezeu, este păcatul. La oamenii aceștia era și neștiința, că nu știau despre Domnul Iisus, nu știau despre Dumnezeul adevărat, zice, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Și asta vă vestesc eu acum, despre Dumnezeul adevărat. La noi rămâne în schimb problema aceasta a păcatului. Și asta se aplică și în cazul celor care vin la adunare și știu câte ceva despre Domnul Iisus. Aș merge mai departe. Se aplică și celor care ne-am întors cu adevărat la Dumnezeu. Când apare păcatul în viața noastră, se întâmplă ceva în relația dintre noi și Dumnezeu. Lucrurile nu sunt ca și cum n-ar fi apărut păcatul în viața noastră, chiar dacă diavolul ar căuta să zică că nu, Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Ba da, după cuvântul lui Dumnezeu se întâmplă ceva când apare păcatul. Și atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Și îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte. Iar pe noi ne împiedică ca să vedem fața lui Dumnezeu. Un zid de despărțire. Și apostolul, care știa cum manevrează diavolul lucrurile la capitolul acesta, în câteva ocazii, când le scrie credincioșilor, le spune, atenție, să nu vă înșele cineva în privința asta. Ca și cum n-ar fi nimic dacă apare păcat. Nu, nu. Și haideți să citim câteva locuri din cuvântul lui Dumnezeu care ne spun că să fim foarte atenți. Când a apărut păcatul, e o problemă între noi și Dumnezeu. Dacă nu ne-am întors la Dumnezeu până atunci, niciodată, problema rămâne pentru veșnicie. Și deși inima lui Dumnezeu ne vrea binele și e milă de noi, dreptatea lui Dumnezeu își va face efectul în viața noastră și mânia lui Dumnezeu rămâne peste noi. Iar dacă ne-am întors la Dumnezeu și din neveghere a apărut un păcat în viața noastră, Dumnezeu nu o să stea degeaba, o să folosească nuiaua, dacă este nevoie, ca să ne aducă la pocăință. De-aia vine apostolul și zice, nu vrei tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pocăiește-te din bunătate ca să nu te pocăiești din nuia. Și să ne cerceteze Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Dar haideți să citim câteva versete care ne atenționează la capitolul acesta, că păcatul este o problemă mare între noi oamenii și Dumnezeu și pentru problema aceasta a trebuit să moară Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, spre exemplu la Efeseni, la capitolul 5, versetul 6, erau niște credincioși care se întorseseră la Dumnezeu de curând. Și fiindcă lumea e așa de sucită și caută să ne facă după calapodul ei, apostolul le scrie și îi atenționează să nu lase păcatul în viața lor să apară. Și le spune așa, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Efeseni 5 cu 2. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, cu vorbe deșarte. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Un Dumnezeu care ne-a creat, un Dumnezeu care ne-a pus în noi simțire de milă, de dragoste și care are milă față de noi și are dragoste față de noi, dar un Dumnezeu care își manifestă mânia față de noi dacă rămânem în păcatele noastre. Prorocul lui Dumnezeu, prorocul Ioan Botezătorul, atenționa în privința aceasta și spunea așa, că cine crede în Domnul Iisus are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, și în altă traducere, cine nu se supune Fiului, nu va vedea viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan, capitolul 3, versetul 36. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Tot despre mânia lui Dumnezeu vorbesc și ceilalți apostoli ai Domnului în Cartea Sfântă. Și timpul s-a dus, n-aș vrea decât să amintesc câteva locuri. Spre exemplu, apostolul Pavel la Roman, la capitolul 1 cu 18, spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor sau schimbă adevărul în minciună, în altă traducere. La Apocalipsă, spre exemplu, apostolul Ioan spune despre mânia lui Dumnezeu la capitolul 15 și despre niște potiri ale mâniei lui Dumnezeu care vor fi aruncate peste pământ, peste un pământ care nu s-a pocăit la toate îndemnurile lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască și la presiunile, la disciplinele pe care le-a trimis Dumnezeu peste pământ. Ne spune la un moment dat în cartea Apocalipsă că oamenii nu s-au pocăit de păcatele în care trăiau, nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Știind aceste lucruri, apostolul le spune porunca aceasta a lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. Fiindcă așa cum se spunea mai devreme, Dumnezeu a rânduit lucrurile în felul următor.
L-a trimis pe Domnul Iisus ca să moară pentru păcatele noastre, să rezolve problema zidului și așteaptă din partea noastră a oamenilor să ne pocăim față de Dumnezeu și să credem în Domnul Iisus Hristos ca să căpătăm prin credința în El iertare de păcate și împăcarea cu Dumnezeu și toate celelalte lucruri care decurg din jertfa Domnului Iisus de la crucea Golgotei. Numai că în fața cuvintelor lui Dumnezeu și a bunătății lui Dumnezeu sunt și oameni care își întăresc grumazul. Să dea Dumnezeu ca niciunul din sală să nu fie în postura aceasta. Și aș spune lucrurile simplu. Haideți să nu ne punem problema aceasta, să zicem așa, de când ne-am întors la Dumnezeu, haideți să punem o problemă mai simplă. În viața noastră, la momentul acesta, sunt păcate în care trăim? Adică, ceea ce știm din cuvântul lui Dumnezeu că nu-i place Domnului Iisus, vorbe porcoase, glume proaste, ce să zic de curvie de care am citit din cuvântul lui Dumnezeu? Ce să zic de ucidere unde intră și avortul? Ce să zic de ură față de altcineva care e păcat înaintea lui Dumnezeu? Zice, e un ucigaș cine urăște pe fratele său. Ce să zic de înjurături la adresa lui Dumnezeu? Nu, la adunare n-are cum să înjure nimeni. Dar pe la școală, pe acasă, prin lume, că nu se pune problema numai cum ne comportăm la adunare. Toate lucrurile pe care le știm din cuvântul lui Dumnezeu că sunt păcate, cumva mai este în viața vreunuia dintre noi un lucru nemărturisit înaintea lui Dumnezeu și de care nu ne-am pocăit? Mânia lui Dumnezeu este peste noi. Putem să spunem că ne-am întors la Dumnezeu. Da, o să folosească Dumnezeu disciplina, dar vrem să ne disciplineze Dumnezeu? Apostolul în fața unei astfel de situații spunea așa, suntem noi mai tari decât El? Vrem să-L întărâtăm la gelozie? Era o situație în care erau ambigui oamenii și ziceau, băi frate, dar ce e rău că mă duc și eu și mănânc cu rudele mele la templu idolului cu tare. Eu știu că un idol nu înseamnă nimic. Dar apostolul zice, ia stați pe loc puțin așa. Vreți să-L întărătați pe Domnul la gelozie? Vă duceți la masa Domnului și la masa dracilor? Haideți să citim din cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta și cu aceasta să închei. Corinteni le scrie credincioșilor din Corint lucrul acesta, fiindcă nu erau clari la capitolul acesta și le spune apostolul în felul următor. Zice, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm la cină, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Deci apostolul punea foarte tranșant lucrurile. Dacă ne îngăduim în viața noastră, zicem că ne-am întors la Dumnezeu și ne îngăduim lucruri care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu, îl întărâtăm la gelozie, suntem noi mai tari decât El? Când viața noastră, ființa noastră, suflarea noastră sunt în mâna lui Dumnezeu și când cuvântul lui Dumnezeu spune că de aceea sunt mulți neputincioși și unii dorm, adică au murit, să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi, recunoscând lucrul acesta, că suntem creația mâinilor lui Dumnezeu, că El este creatorul, noi suntem lutul, iar El este olarul, că are dreptul să poruncească și știind că nu-i place păcatul, să ne pună Dumnezeu în inima noastră scârbă și groază de rău sub toate manifestările Lui. Și să ne pună dragoste de bine și de binele suprem care este Domnul Iisus și care este Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă cineva nu s-a întors la Dumnezeu, să țină cont ce poruncește Dumnezeu, că are Dumnezeu mijloace și pentru cele mai tari spinări, spunea cineva.
Să dea Dumnezeu ca să nu fie nevoie să folosească mijloacele acestea, nuiaua lui și mustrarea lui, ci să vedem că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, să ne pocăim de orice păcat și de orice lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus să căpătăm iertare de lucrurile acestea, să fim într-o stare de împăcare cu Dumnezeu și să nu ne mai temem de Dumnezeu ca de un judecător, ci să ne bucurăm de Dumnezeu ca un tată al nostru prin Domnul Iisus. Amin.